selayaknya kepada dialah kepala jemaat diagungkan, dimuliakan, disembah selalu. Haleluya. Haleluya. Kita yakin dia sebagai kepala hadir di tengah kita. Kalau kita ibadah tidak yakin dia hadir di tengah kita, maka sudah pasti ibadah kita itu sia-sia. Tetapi kalau kita yakin dia sebagai kepala ada hadir di tengah kita, maka dialah kepala menjadi sumber berkat buat kita sekalian. Itulah sebabnya kita diperkenalkan satu pribadi dengan nama Yesus yang telah dilahirkan pada Natal. Puji Tuhan. Dan dia yang telah dilahirkan pada Natal itu adalah Yesus yang mau menyelamatkan umatnya, kita sekalian, dari dosa. Dan dia yang menyelamatkan itu berhasil mengalahkan semua musuh yang ada di bawah bumi, itulah maut. Yang ada di atas bumi, itulah pengaruh-pengaruh dosa dunia, suasana dunia, dan juga yang ada di sorga, itulah para malaikat yang melawan Tuhan, yang melawan Allah kita. Karena itu, semua yang ada di bawah bumi, yang ada di atas bumi, ataupun yang ada di langit, di sorga, bertekuk lutut kepada Yesus. Dan hari ini, Yesus itu ada bersama dengan kita. Dia Yesus adalah akar Daud. Dia Yesus dari suku Yuda. Dan akar Daud itu telah menang. Sampai pada bagian ini saja, rasanya saudara, kalau kita tidak mengasihi Yesus adalah satu kehidupan yang paling rugi. Walaupun kita memiliki apapun di dunia ini, harta, kekayaan, jabatan, pangkat, kehormatan, kemuliaan, dan banyak-banyak hal, tapi kita tanpa Yesus kita gagal. Tetapi dengan Yesus kita pasti menang. Puji Tuhan, haleluya. Ya, saya yakin ini saudara, kalau saya menyampaikan ini bukan menyampaikan hanya karena itu adalah firman Tuhan, tapi itu sekaligus adalah suatu keyakinan yang mantap dalam kekuatan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, kekuatannya itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus itu juga dikenal dengan nama Yosua dalam bahasa Ibraninya. Yesus itu dalam bahasa Yunani, bahasa Greek-nya. Dan semua itu mempunyai pengertian bahwa Tuhan Juru Selamat. Yehova Juru Selamat. Juru Selamat kita, Juru Selamat Gereja Tuhan, Juru Selamat mempelai perempuan Tuhan. Saya suka kita melihat kembali dari kitab Nabi Yosua itu. Pasal 1 ayat 1.
Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun,
ya,
abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati.
Ya.
Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini,
ya,
engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Amin.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Ya.
Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka.
Kemudian pada ayat 7 kalimat alinea pertama terulang,
hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Cukup, puji Tuhan. Saudara, ini adalah firman yang disampaikan oleh Allah langsung kepada Yosua. Sebab di ayat 1 mengatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel, dan seterusnya. Jadi saudara, Yosua pasal 1 ini dijelaskan bahwa Musa telah mati dan kepemimpinan dilanjutkan oleh Yosua. Dengan sendirinya Yosua harus mengambil pimpinan karena Musa sebagai hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang sudah disertai oleh Tuhan. Kalau saya boleh kutip tertulis ayat 5, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi diakui Tuhan telah menyertai Musa. Juga kutip pada pasal 4 ayat 14, coba dibaca saja.
Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa,
seumur hidupnya. Kalau kita tambahkan pasal 3 ayat 7,
dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau.
Engkau yang dimaksud adalah Yosua. Begitu saudara, firman Tuhan ini jelas sekali ya, bahwa pada waktu kepemimpinan Musa disertai oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan, dan kita tahu kisah kepemimpinan Musa itu memang luar biasa. Musa sangat berhasil melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir di bawah kepemimpinan Firaun. Ini kalau mundur sejenak, ya. Tapi kalau lebih mundur lagi, Musa adalah pemimpin. Dia harus melewati tanda kematian, pergumulan. Sejak lahir 40 tahun. Dan pada 40 tahun berikut, dia memimpin bangsa Israel dalam tanda kemenangan yang sangat luar biasa. Kemudian kepemimpinan itu berlanjut kepada Yosua. Ya, coba kita mau lihat sebentar Ulangan pasal 31 ayat 1. Ya.
Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Seperti yang difirmankan Tuhan.
Cukup saja. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini. Aku sekarang sudah berusia 120 tahun. ya aku tidak lagi dapat giat untuk bekerja, ya, dan dia harus menyerahkan kepemimpinan selanjutnya. Puji Tuhan. Kita lihat saja Fatsal 34 ayat 1, coba kita baca.
Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasya, seluruh tanah Yehuda, ya, sampai laut sebelah barat,
ya,
tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko,
ya,
kota pohon kurma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham,
ya,
Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmulah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri,
ya,
tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana.
Itu Musa. Engkau bisa melihat Kanaan dari jarak jauh, tapi engkau tidak akan sampai ke sana. Terus,
lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan.
Iya.
Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini.
Iya. Di sini kita melihat ya, bahwa Musa sebelum dia mati, dia sempat naik di atas satu puncak gunung Nebo, dan di sana dia bisa melihat indahnya Kanaan. Tetapi dia sendiri tidak sampai ke sana, ya, dia tidak bisa masuk ke sana, itu karena usia sudah lanjut. Dalam usia 120 tahun, matanya belum kabur. 120 tahun tanpa pakai keker, Tuhan memberi kita kekuatan, mata tidak kabur. Ini bukan mata jasmani, tetapi buat kita sekarang itu adalah mata rohani. Mata rohaninya jangan sampai kabur. Jangan terpengaruh ada lain-lain hal. Jangan terpengaruh keindahan dunia sehingga mata menjadi kabur. Kekuatannya belum hilang. Itu artinya semangat juang, semangat pelayanan tidak menurun. Maju terus, kuat terus. Kalau saya lihat jemaat, ya saudara, saya lihat ini saya gembala sih, jadi saya tahu saudara. Yang dulu semangat, tambah lama, dulu semangat, oh kebaktian, wah saudara selalu ada. KKR pun dukung terus, ikut terus. Lama-lama, jadi ya biasa-biasa aja lah. Ya. Mungkin dia pikir, ya pokoknya saya sudah ke gereja, sudah kalau kebaktian ya kolekte, tetapi tidak ada semangat apa-apa. Kekuatannya hilang. Kalau kata suratan 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 13.
Berjaga-jagalah.
Ya.
Berdirilah dengan teguh dalam iman.
Berdirilah teguh dalam iman.
Bersikaplah sebagai laki-laki.
Iya. Nanti-nanti itu bersikaplah sebagai laki-laki. Itu artinya kuat, iya.
Dan tetap kuat.
Tetap kuat. Bersikaplah sebagai laki-laki ini juga bisa diartikan berani. Dan tetap kuat. Terus.
Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih.
Amin. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukan semua pelayanan pekerjaan Tuhan dalam kasih. Sebab apa? Sebab kerja buat Tuhan itu tidak ada gajian. Hanya dengan kasih. Belajar dong melayan dengan kasih. Disiplinkan diri seperti kalau kita kerja di dunia. Kalau kerja di dunia kan harus disiplin toh. Saya kira yang paling enak bicara disiplin itu disiplin militer. Tidak ada alasan. Sakit atau apa itu kalau sudah perintah ya perintah. Ini satu gambaran saja. Bahwa marilah kita bersikap sebagai laki-laki. Artinya ada keberanian dan tetap kuat, tidak loyo. Iman tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Semua kalau dengan kasih itu menyenangkan. Ibadah pun kalau dengan kasih menyenangkan. Melayani kalau dengan kasih juga senang, Saudara. Menyenangkan. Coba kita kembali ke Ulangan pasal 34 ayat yang ke-8.
Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya.
Itu tanda perkabungan, ya.
Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu.
Iya.
Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan.
Iya.
Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya.
Iya, telah ditumpangi tangan. Iya.
Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Iya.
Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka.
Iya.
Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel.
Pada kesimpulannya, Saudara, di sini kita melihat Musa dipakai Tuhan secara besar-besaran. Sungguh hebat. Ada tanda-tanda mujizat, ada kuasa dan menaklukkan segala-galanya. Biarlah kita juga, kalau kita memiliki mata rohani yang terang dan semangat kita, maka kita ini juga selalu disertai oleh Tuhan. Dan kemudian turun kepada Yosua. Ayat 9 mengatakan, dan Yosua bin Nun penuh roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangan ke atasnya. Jadi karena tangan Musa sudah mentahbiskan dia. Ditahbiskan oleh seniornya, oleh Musa. Sehingga dia mendapat satu kebijaksanaan. Tuhan menyertai dia. Ya. Oke, saya kembali di mana Musa yang sudah menyelesaikan tugas pada usia 120 tahun. Dan kemudian untuk regenerasi. Maka Yosua, engkau yang harus siap. Ya. Sekarang dia pesan kepada Yosua. Apa yang disampaikan pada Yosua pasal 1, itu Tuhan yang menyampaikan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, antara lain, ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, Yosua. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan seterusnya. Ini yang disampaikan Tuhan langsung kepada Yosua. Tetapi kalimat ini sudah disampaikan oleh Musa kepada Yosua di Ulangan 31 tadi, ayat 5.
Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu.
Ya.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau.
Ya.
Ia tidak akan membiarkan engkau.
Ya.
Dan tidak akan meninggalkan engkau.
Ya. Terus.
Lalu Musa memanggil Yosua.
Tuhan sekarang secara khusus kepada Yosua. Ya.
Dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel.
Musa menyampaikan kepada Yosua. Ya.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Ya.
Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini.
Ya.
Ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka.
Ya.
Untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya.
Ya. Jadi itu ya. Terus.
Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu.
Iya.
Dia sendiri akan menyertai engkau.
Amin.
Dia tidak akan membiarkan engkau.
Amin.
Dan tidak akan meninggalkan engkau.
Ya.
Janganlah takut dan janganlah patah hati.
Iya. Ini kalimat ini sudah tersebut di atas ayat 6 lagi sekali.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Iya.
Janganlah takut dan jangan gemetar
ya.
Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau.
Ya.
Ia tidak akan membiarkan engkau.
Tidak akan membiarkan engkau.
Dan tidak akan meninggalkan engkau.
Tidak akan meninggalkan engkau. Itu sudah tertulis pada ayat 6. Kemudian diulangi lagi pada ayat yang ke-8. Ini adalah pesan Musa kepada Yosua. Sedangkan itu diulang lagi oleh Tuhan langsung. Pada waktu Tuhan menetapkan tahbisan kepada Yosua. Itu di Yosua 1 tadi. Khususnya pada ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Dan aku tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saudara, berarti walaupun Musa itu sudah meninggal, tetapi kuasa firman Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa, itu juga difirmankan Tuhan kepada Yosua. Manusia bisa tiada, manusia bisa mati karena sudah lanjut usia, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah. Dan itu pun terangkat kembali sampai pada perjanjian baru. Di suratan Ibrani pasal 13 ayat 5. Allah berfirman, aku sekali-kali tidak. Dan aku sekali-kali tidak. Kalau ayat ini saudara, saya rasa saya tidak akan bosan ya. Karena ini kebutuhan saya. Siang malang 24 jam seterusnya saya pegang janji ini. Saya ada kekuatan oleh janji ini. Sehingga apapun tantangan hidup, apapun yang harus saya hadapi, saya yakin kuasa firman itu tidak pernah berubah. Dari satu generasi ke generasi terus. Dari generasi Musa sampai generasi Yosua, sampai generasi zaman kita, Ibrani 13 ayat 5 tetap berlaku. Karena memang Yesus itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jangan kita putus asa. Karena bebannya satu problem, satu permasalahan. Sekarang banyak masalah. Dunia ini banyak masalah. Seberat apapun permasalahannya, pasti ada jalan keluar. Dialah kepala jemaat yang mengatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Tuhan tidak membiarkan kita. Tapi kenapa kita justru yang membiarkan Tuhan? Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Tapi kita justru yang seringkali meninggalkan Tuhan Yesus. Dalam gerak pengajaran mempelai Alkitabiah, saya menaruh Tuhan Yesus sebagai kepala. 100% tidak ada lain. Hanya Yesus sebagai kepala. Dan sering kali saya katakan kepada jemaat, kita berjemaah di tempat ini, kepalanya adalah Yesus. Kalau engkau dalam nikah rumah tanggamu, taruhlah Yesus sebagai kepala. Sehingga semuanya sukses. Dalam pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, taruhlah Yesus sebagai kepala. Jangan mentang-mentang engkau pengalaman, engkau pinter dan lain sebagainya. Kalau engkau menyingkirkan Yesus sebagai kepala, engkau gagal. Tapi kalau engkau taruh Yesus sebagai kepala, engkau pasti berhasil. Puji Tuhan. Begitu saudara, ini gabungan ya dari kitab Yosua dan kitab Ulangan ini. Ya, ada kait mengait di sana. Dan kalau kita kembali kepada Ulangan 31 tadi, ya ambil saja pada ayat yang ke-8.
Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu.
Iya.
Dia sendiri akan menyertai engkau.
Amin.
Amen. Dia tidak akan membiarkan engkau.
Ya.
Dan tidak akan meninggalkan engkau.
Ya.
Janganlah takut dan janganlah patah hati.
Amin.
Amen.
Amin. Ayo, kalau Tuhan tidak membiarkan kita dan Tuhan tidak meninggalkan kita, janganlah takut. Ada apapun jangan takut. Guncangan ekonomi sudah takut. Ada ancaman-ancaman sudah menjadi takut. Janganlah takut. Jangan patah hati. Jangan putus asa. Ayo, jangan putus asa. Apapun juga yang kita hadapi. Jangan takut dan jangan putus asa. Jangan putus pengharapan kita. Dalam Kristus ada pengharapan. Hari esok penuh pengharapan. Dan pasti ada kemenangan untuk hari esok. Karena dia tidak membiarkan dan dia tidak meninggalkan kita. Tapi kuatkanlah hatimu. Kalau di ayat 6. Kuatkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu. Janganlah takut. Janganlah gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang menyertai engkau. Ia tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan. Sebagai jemaat Tuhan, kalau kita menempatkan Kristus sebagai kepala, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Yang paling sulit sekalipun. Apa itu bayangannya? Paling sulit itu bayangannya seperti orang-orang Israel harus menyeberangi sungai Yordan. Menyeberangi sungai Yordan. Itu adalah satu hal yang paling sulit. Kalau kita menghadapi permasalahan, saudara, jangan kita menjadi takut atau menjadi putus asa. Mana katanya Tuhan beserta, lah kok ini ada sungai Yordan menghalangi. Bagaimana mau menyeberangnya, bagaimana? Tetapi puji Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan? Aku tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Itu pasti terjadi. Karena pada ayat 8 tadi, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Puji Tuhan. Taruhlah Tuhan di depan. Di depan itu berarti dia adalah kepala. Menaruh di depan, taruhlah Tuhan Yesus sebagai kepala. Dia yang memimpin kita, amin. Jangan kita taruh Tuhan Yesus di belakang, kita yang di depan. Kita tidak bisa merintah Tuhan Yesus. Oh Tuhan, saya mohon ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus harus kasih saya ini. Kalau Tuhan Yesus tidak kasih saya ini, saya tidak mau ke gereja lagi. Lain kita merintah Tuhan Yesus. Mempelai pria kepala jemaat, itulah Yesus. Dan biarlah Yesus yang ada di depan kita. Dia menuntun kita, dia memimpin kita. Supaya kita bisa melihat pertolongannya. Tapi kalau kita taruh dia di belakang, tidak ada pertolongan. Kepala, kalau terjemahan Yohanes 10, dia adalah gembala. Gembala di depan, domba-domba di belakang. Gembala itu pimpinan, gembala itu kepala. Kepala itu di depan, domba-domba di belakang. Bukan domba-domba di depan, kemudian gembalanya di belakang. Sebab Tuhan dia sendiri berjalan di depanmu, ini sudah nyata pada pengalaman kepemimpinan Musa. Keluaran 13, coba kita baca mulai ayat 17.
Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi,
ya.
Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin.
Mm-hmm.
Walaupun jalan ini yang paling dekat,
ya.
Sebab firman Allah.
Ya, jadi Tuhan tidak melewatkan mereka pada jalan yang dekat. Tuhan mempunyai maksud yang lain. Iya.
Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir.
Nah, ini Tuhan tidak mau jalan singkat, jalan pintas. Tuhan izinkan mereka berputar sedikit, khawatirnya jangan-jangan bangsa itu menyesal pada waktu menghadapi peperangan, lalu kembali ke Mesir. Kan banyak begitu toh. Kalau jemaat itu mau jalan pintas, kulihatan maju. Serta menghadapi satu permasalahan, menyesal. Tuh menyesal aku ikut PMA, mundur kembali ke Mesir. Tinggalkan, terus.
18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar.
Iya.
Melalui jalan di padang gurun, menuju ke laut Teberau.
Iya.
Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir.
Iya, terus.
Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh.
Yeah.
Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini.
Iya, yeah, terus.
Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun.
Iya. Yeah.
Tuhan berjalan di depan mereka.
Ini pengaturan perjalanannya. Tuhan berjalan di mana? Depan. Iya.
Pada siang hari dalam tiang awan.
Iya.
Untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam.
Iya.
Dalam tiang api untuk menerangi mereka.
Iya.
Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam.
Walaupun siang malam bisa berjalan terus.
Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari.
Iya.
Dan tiang api pada waktu malam di depan iya. bangsa itu.
Iya, puji Tuhan. Ya. Jelas sekali. Kalau kita menaruh Tuhan di depan, Tuhan tahu apa yang ada di depan kita. Tuhan bisa bikin bangsa Israel perjalanannya singkat. Tetapi sengaja Tuhan putarkan mereka melewati Laut Teberau. Sebab kalau jalan pendek, itu khawatirnya kalau dia menyesal langsung balik ke Mesir. Kan bolak-balik bangsa Israel kok pengen balik aja ke Mesir kan? Itu kisahnya itu. Ya, bolak-balik kepengin pulang aja ke Mesir. Balik lagi. Kan orang Kristen kan begitu juga kan? Seringkali maunya mundur lagi ya. Ya, ada masalah kena benturan sedikit. Wah, wis balik menes. Apalagi pikirnya, wah jalannya kok lama enggak sampai-sampai. Mungkin kalau dilihat di peta, mestinya kan dekat ini. Nah ini kok lama enggak sampai-sampai. Kok jalannya panjang ini? Mana masih harus melewati Laut Teberau dan seterusnya. Seringkali juga kita gitu, mana? Tetapi luar biasanya pada ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada waktu siang hari dan juga pada waktu malam hari sesuai kebutuhan. Pada waktu siang hari, Tuhan memberikan tiang awan. Teduh, sejuk. Di waktu malam, diberi tiang api. Diberi terang. Saya hanya mau membayangkan, saudara, bagaimana kebesaran Tuhan kalau dia itu menyertai kita. Amin. Tiang api di waktu malam. Sudah dengan sendirinya menerangi. Tapi bukan saja menerangi, juga memberi hangat. Padang gurun di waktu malam itu dingin. Di waktu siang kepanasan. Pokoknya saudara, di waktu siang dan di waktu malam. 24 jam Tuhan menyertai. Tuhan ada di depan dan menyertai bangsa Israel. Tuhan juga mau menyertai saudara dan saya. Di waktu siang dan di waktu malam. Dia menyertai kita. Dan dialah yang berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ada amin. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada amin. Maka dengan yakin saya akan berkata, Tuhan adalah penolongku. Amin. Mempelai pria itu ada di tengah kita saat ini. Dia hadir di tengah kita saat ini. Dia yang berkata, Tuhan berjalan di depan. Taruhlah Tuhan Yesus sebagai kepala di depan. Semua beres. Semua beres. Haleluya. Kalau dia kita taruh depan. Kalau kita taruh Yesus sebagai kepala jemaat. Mempelai pria sorga. Kalau bicara masalah pasti ada masalah. Tetapi kalau Yesus ada di depan. Semua permasalahan beres. Sepada kitab bilangan mengatakan. Di tengah jalan ada binatang buas. Ada kala cengking, ada apa, ada ular. Tapi karena Tuhan ada di depan, semua binatang buas itu tidak membuat bahaya perjalanan bangsa Israel. Jangan kira jalannya mulus. Padang pasir itu banyak binatang buas. Ya, kala cengking pun ada, ular pun ada. Ya, binatang lain-lain ada. Tetapi pada waktu Tuhan bersama dengan bangsa Israel, 2 juta, katakan saja 2 juta. Kalau saya bulatkan, saudara. Tidak ada hitungan pasti. Tetapi kalau andai kata 2 juta orang itu berjalan. Saudara, kalau Tuhan ada di depan. Binatang-binatang buas itu pun tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Makan minum mereka juga diperhatikan oleh Tuhan. Semuanya beres. Kaki mereka pun tidak bengkak. Pakaian mereka pun tidak rusak. Ini kalau tidak kekuatan kepala yang bekerja, yang berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Amin. Perlu pertolongan? Yakin ada pertolongan? Mempelai pria pasti menolong? Mempelai pria adalah kepala, amin. Kita taruh dia di depan. Kalau dia di depan, semua beres. Kita tutup Alkitab kita.